Vă fac o mărturisire, să știți, când am venit, am fost cam dezamăgit și i-am spus lui fratele Vasile, zic, eu nu scoțim predică la bănci goale, ne rugăm și plecăm. Cât suntem ăștia? Dar văd că Domnul a făcut așa ca să se mai deschidă și au mai venit și alții și mulțumim Domnului că suntem mai mulți și sperăm să fim din ce în ce mai mulți. Pentru că trăim niște vremuri în care, știți, aici la priveghiul fratelui Cornel Neacșu, fratele Novac a spus o vorbă. În 4 luni, parcă a zis, au plecat 3 persoane la Domnul. Și el spunea el în dreptul lui, și eu mă aliez cu ce a spus el, spera să fie un duh de înviorare, să se schimbe ceva. Și spre dezamăgirea lui, și nu numai lui, probabil că în mod special a Domnului, suntem încă foarte, foarte așa, inactivi și greu de mișcat. Greu de mișcat. Parcă ne-am anchilozat. Aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să citesc de la Efeseni, capitolul 6, un loc bine cunoscut. Și voi citi de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoarele acelui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Până aici. Subiectul pe care vreau să-l dezbatem puțin în seara aceasta, până când ne vom pune pe genunchi înaintea Domnului, este importanța rugăciunii în viața omului credincios. Vedeți, dumneavoastră, luna trecută am vrut eu să mai, și am fost oprit așa printr-un mesaj, să mai dezbat un pic un subiect. Acum nu mai e obiectul aici, că s-a demontat. Am venit înainte de sărbătorul ăsta, am venit și am găsit pe aici, pe așa un pavoaz pe aici, pus de cu brad, cu luminițe, cu nu știu ce. Și primul gând care mi-a venit în cap a fost o mustrare pe care Domnul Iisus a făcut-o cărturarilor și fariseilor. Și zice așa, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, că voi dați zeciuială din mărar, din chimen și din izmă și uitați cel mai important al lucrurilor, mila, dreptatea și credincioșia. Și le mai spun un lucru, pe acestea trebuie să le faceți, iar pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și al doilea lucru la care mi-am adus aminte, atunci mi-a trecut așa tot un cuvânt al lui Dumnezeu, a fost acesta, care, și vreau să-l citesc pe ăsta, pentru că e puțin mai lung și E foarte semnificativ. La Faptele Apostolilor, la capitolul 2, versetul 23. Nu 23, pardon. 2, versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui, a lui Petru, au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Și apoi să fim foarte atenți. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoia fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și am făcut legătura între primul text, care zice, poate n-are nicio legătură, și al doilea. Și m-am gândit așa, cu ceva, două, trei zile înainte, fusese tot o marțe ca asta, în care a fost așa, o jale, cel puțin din punctul meu de vedere, au fost 9 frați prezenți. Surori au fost ceva mai multe, dar 9 frați din care s-au rugat 7. Și a zis, dom'le, noi pavazăm sala și nu-i rău. Casa Domnului trebuie să arate bine. N-am zis că trebuie să fie, că s-a făcut rău, că s-a pavazat sala. Dar când e vorba să facem ceea ce trebuie să facem. Vedeți, locul acesta de la Faptele Apostolilor era prezentat, cel puțin când am întors la Dumnezeu, frații de la Ambon, de aici vorbeau despre un carul care merge pe drumul spre cer și care are 4 roți. Și roțile acelea sunt legătura cu asta, învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Zic, dom'le, oricare din roțile acestea, dacă lipsește, carul și-o întâcâie, se împotmolește, nu mai poate înainta. Știți că era un sistem la țară când se întâmpla, se mai rupea câte o roată la car. Și oamenii puneau o cracă groasă de pom așa, sub osia respectivă și ducea târâșdea, boii trăgeau mult mai tare sau cai, mult mai greu. Se urnea carul respectiv, decât atunci când avea roata lui. Același lucru se petrece și pe calea aceasta către cer. Sunt 4 roți pe care trebuie să le facem. Și dacă iau cuvintele Domnului Iisus și le transpun aici, pe acestea să le faceți. Iar pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Dar știți ce care e treaba? Că în momentul în care noi ne ocupăm cu aceste 4 lucruri foarte importante, Cuvântul lui Dumnezeu, legătura frățească dintre noi, participarea la frângerea pâinii și rugăciunea, nu știu dacă ne mai rămâne suficient timp să mai facem și alte lucruri de-astea mai puțin importante. Dacă e timp, le facem și pe ele. Nu e nicio problemă. Dar haideți să le facem pe ele. Vedeți pe asta, de ce e importantă rugăciunea în viața omului credincios? Păi haideți să ne amintim puțin despre Domnul Iisus. Cum se prezintă? Ce a fost Domnul Iisus înainte de a veni pe pământ? Dumnezeu. Și când a venit pe pământ, ce era? Om. A îmbrăcat un trup de om. Dumnezeu și om e acum. Acum este Dumnezeu și om. Un alt fel de om. Da. Bun. Dar eu spun că era om. Și mă opresc aici. Era și Dumnezeu, dar era și om. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că omul, Iisus Hristos, simțea permanent nevoia să fie în legătură cu Tatăl. Și cuvântul ne-l prezintă permanent în situație în care se izola de ceilalți, se retrăgea pe munte, se retrăgea într-un loc pustiu și se ruga. Se ruga. Și dacă Domnul Iisus avea nevoie de rugăciune în călătoria lui ca om pe pământul acesta până la terminarea lucrării pe care Dumnezeu i-a făcut-o, chiar și în Ghetsimani, s-a rugat. Accepta voia lui Dumnezeu, nu s-a dat la o parte, a mers până la capăt, dar s-a rugat. Iar noi avem și noi, duminica, un sfert de oră, care de multe ori devine 5 minute sau 10, mai avem marțea o jumătate de oră și pentru că s-a schimbat programul puțin joia, mai rămâne și atunci câte 20 de minute, unor și mai puțin, unor 30 de minute de rugăciune. Și nu le folosim nici pe acestea. Vedeți, dumneavoastră, apoi alt argument al importanței rugăciunii în viața omului credincios. Un cuvânt al Domnului Iisus. Era în Ghetsimani. Se ruga Tatălui cu sudor de sânge, cu gea de pe fruntea lui. Și când se întoarce la ucenici, îi găsește dormind. Și ce le spune? Ce le spune Domnul Iisus? Nu oamenii. Domnul Iisus. Le spune, vegheați și rugați-vă. Vegheați și rugați-vă. Pentru că Duhul este plin de râvnă, dar trupul acesta, carnea, este neputincioasă. Pentru ca să putem să ținem firea, carnea despre carnea, nu e vorba de trupul ăsta de carne, e vorba de firea pământească din noi, care spunea Apostolul Pavel, zice, vreau să fac binele și rău e lipit de mine. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și iată rău pe care nu vreau să-l fac, ăla-l fac. Ei, ca să putem ține această fire pământească sub control și răstignită, trebuie să ne rugăm permanent, pentru că suntem slabi, toți suntem slabi, fără excepție. Nu? Și apoi, și Apostolul Pavel are o grămadă de îndemnuri spre rugăciune în epistole pe care le scrie. Și haideți să citim așa, uitați, am citit la Coloseni, la capitolul 4, zice așa, stăruiți în rugăciune la versetul 2, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Deci, iată, stăruiți în rugăciune. Și dacă ne uităm la trimitere de aici, de unde spune stăruiți în rugăciune, la Roman 12, cu 12, zice iarăși, haideți să citim toate locurile acestea care sunt aici, numai acestea care le-am găsit aici prin trimitere, să vedeți ce spune. Zice, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Iarăși, stăruiți în rugăciune. Nu e vorba numai să vă rugați, să stăruiți. Primii credincioși, primii creștini care s-au întors la Dumnezeu, la cuvântul lui Petru, spune că stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciune. Și dacă ne uităm la toate trimiterele astea, peste tot, îndemnul acesta de a stărui. Și noi, stăruința asta, nu știu, lasă de dorit foarte mult. Și din cauza aceasta suntem și lipsiți de putere și din cauza aceasta sunt și atâtea scaune goale, să știți. Și atunci când ne rugăm, vedeți, s-ar putea întâmpla că după cuvântul ăsta care l-am spus eu și care e mai direct, așa mai, nu știu, poate să deranjeze pe cineva, poate, nu știu. Dar e totuși, cuvântul lui Dumnezeu n-a vorbit la mine, am citit aici din Scriptură, nu? Dar am observat și nu numai la mine, și când am vorbit un alt frate de aici, când a atins un subiect din acesta mai sensibil, la care nu prea suntem în regulă, dintr-o dată ne prinde un duh de muțenie. Și în loc să venim înaintea Domnului cu smerenie, să ne recunoaștem, Doamne, am greșit până acum. Vrem să ne schimbăm, să ne transformăm. Ajută-ne Tu. Ajută-ne să fim cu adevărat stăruitori în rugăciune. În loc să facem așa, dintr-o dată tăcem. Și nu se mai roagă nimeni. Sau se roagă de în sfârșit cineva își ia inima din și deschide lista de rugăciuni, dar de cele mai multe ori legate de nevoile și problemele noastre, ori ale noastre personale, ori ale adunării noastre, ori pentru frați care au trecut prin diverse situații, dar problema aceea spinoasă care a fost pusă în fața ochilor noștri sau urechilor noastre la momentul respectiv, aia o trecem sub tăcere. De ce? Pentru că cumva ne vedem vulnerabili și în neregulă în privința respectivă. Dar tocmai asta trebuie să ne trezească și să ne dăm seama că trebuie să schimbăm ceva. Vedeți, până asta, cine s-a gândit că fratele Cornel Nexu o să plece la Domn? Am intrat într-un alt an. El n-a mai intrat. Dar eu știu care și câți dintre noi o să mai ieșim din anul ăsta? Nu se oprește drumul nostru pe pământ anul acesta? Nu știm când. Și n-ar fi înțelept din partea noastră să fim atenți, să fim mai veghetori, mai treji, să ne preocupăm și noi cu lucrurile acelea esențiale. Vedeți dumneavoastră, cele patru care le-am anunțat, care le făceau primii creștini, sunt atât de importante și atât de lăsate deoparte în vremea noastră extraordinară. Și la frângerea pâinii venim pe spongi, rugăciune să și vede, ce să mai zicem, legătura frățească, nu știu, eu nu știu, dar a făcut un apel fratele Novac, joia trecută, parcă, pentru un ajutor pentru sora Ene. S-o fi găsit? Vedeți dumneavoastră, nu e suficient să dăm telefon. S-a spus de aici de la amvon, măcar un telefon să dăm, nici ăla nu-l dăm întotdeauna. Trebuie să te duci acolo. Să-l vizitezi. Nu, ne vine foarte ușor. Aflăm că de cineva, de un frate sau o soră, că trece pentru o situație grea. Dom'le, eu sunt gata să mă scobesc în buzunar, să scot o sumă de bani și să dau cui vrea să-ți duc să o ajute. Să găsească pe cineva să ajute. E cel mai comod, dar asta nu e legătură frățească. Și asta nu are niciun efect. Are și ea rostul ei lucrul acesta. Când faci o binefacere, faci un lucru, zice să nu știe stânga ce face dreapta. Să faci de așa natură încât să nu știe nimeni. Numai între tine și Dumnezeu să fie lucrarea respectivă. Dar când e vorba de legătură frățească, aia este legătura frățească. Apropierea dintre noi, vizitarea noastră. Vedeți? Le facem așa pe spongi și așa după ureche ca lăutarii, încât Sfântul Dumnezeu parcă nu mai are nicio putere. Și ați văzut, am citit la Efeseni acolo despre faptul că noi avem de a face nu cu oamenii, ci cu duhurile răutății. Și cu asta nu putem să biruim oricum. Vedeți dumneavoastră, în lista aceea pe care am citit-o și voi încheia destul de repede, pe care am citit-o aici la Efeseni, este scrisă o listă de arme pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, dar între armele acestea sunt două sau să zic maxim trei care sunt arme de atac. Celelalte sunt mai arme de apărare. Scutul credinței, coiful mântuirii, dar există încălțămintea, râvna Evangheliei asta presupune acțiune, apoi sabia Duhului, care este ceva cu care ataci, și a treia armă de atac este rugăciunea. Vedeți, noi suntem ținte ale săgeților arzătoare ale celui rău. Deci stingem cu scutul credinței majoritatea. Dar noi de multe ori trebuie să ne împotrivim lui. Și cum ne împotrivim? Păi îl avem tot pe Domnul Iisus model. Domnul Iisus, când a fost ispitit de cel rău, cu ce i s-a împotrivit? Cu cuvântul. Nu? Sabia Duhului. Și apoi, partea cealaltă, când a fost nevoie, în lupta pe care a avut-o de dus, rugăciunea. Permanent se ruga pentru ca să rămână în limitele ascultării de voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Să nu depășească cu nimic. Vedeți, sunt multe evenimente din viața Domnului Iisus când n-a intervenit imediat. Chiar la prima minune care a făcut-o cu schimbarea apei în vin. S-a dus mama Domnului Iisus și i-a spus că nu mai vin. Reacția a fost cu totul alta. Dar în final a intervenit și a schimbat lucrurile. Când? Când tatăl i-a dat liber. Și cum a aflat această libertate pe care i-a dat-o tatăl? Prin legătura de rugăciune pe care... Spune cuvântul Dumnezeu, rugați-vă neîncetat. Eu nu risc, că e un risc mare. Să spun, să ridice mâna sus, cine se roagă neîncetat? Știți ce înseamnă să te rogi neîncetat? M-am gândit și eu așa, după mine. Poate că dumneavoastră să vă gândiți altfel. Păi când începi, pleci la un drum, te rogi. Când vrei să faci ceva, te rogi. Când dai drumul la gură să vorbească ceva, înainte te rogi. Când gândești ceva chiar, te rogi. Nu vor folosești cuvinte așa ca să te... Doamne, mă rog. Nu. Mă rog cu un scop. Ca să știu ce am de făcut. Ca Dumnezeu să-mi descopere voia Lui. Da, Domnul să ne ajute să ne schimbăm atitudinea în anul acesta și să fim cu adevărat oameni ai rugăciunii. Acum, eu am vorbit lucrurile acestea, să știți că sunt valabile și pentru surori. Chiar dacă ele nu pot să se roage tare în adunare, dar în inima lor și în duhul lor pot să se roage. Și eu tare mult aș vrea că s-a mai întâmplat. De ce să nu zic? Că uneori nu veghem și ne rugăm cum nu trebuie. Și noi bărbați. Mai spunem și lucruri care n-ar trebui să le spunem. Și greșim, dar după ce se roagă un frate, mai ales dacă un frate mai e așa, mai răsărit, care mai și vorbește la amvon, se aude un amin la sfârșit, așa, de toată inima la toată, deși rugăciunea aia putea să fie un amin așa, cu o jumătate de gură sau deloc. Să fim atenți. Și surorile au cum să zic, misiunea de a fi atente la ceea ce se roagă frații și când spun amin să spună ori cu toată inima, ori să nu spună nimic. Pentru că fratele să-și dea seama, azi nu m-a rugat prin Duhul. M-a rugat cu ce mi-a trecut mie pe-n cap. Domnul să ne ajute ca să ne trezim, să ne vedem în fire și să fim ceea ce vrea El să fim. Să-L urmăm pe Domnul Iisus pas cu pas în exemplu pe care ni l-a dat atunci când era ca om pe pământ și mai ales în ceea ce ne spune prin cuvântul Său, care este dreptarul vieții noastre și mai ales să nu obosim, să ne ducem înaintea Lui cu orice problemă a vieții noastre, toate, nu numai cele grave, cele importante, care ni se par nouă importante, toate, cele mai mici până la cele mai mari, să le spunem Lui și în toate să facem numai voia Lui. Amin.